Si hai algo que marca o inicio do Nadal en Vilalba, sen lugar a dúbidas é a Feira do Capón, que significa o arranque oficial desta tempada e que vai ter lugar este xoves, este 21 de decembro. Hoxe falamos desa Feira do Capón. Está con nos a alcaldesa Marta Rouco. Que tal? Boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Falamos dunha cita tradicional do Nadal que foi evolucionando, obviamente, cos tempos, pero que siga a ter un gran poder de convocatoria, non, esta feira?
Claro, que o Capón é un dos emblemas gastronómicos non só de Vilalba, senón eu atreveríame a decir que pois a nivel incluso nacional é un produto sobradamente coñecido, que non necesita presentación e que cada ano pois viaxa dende Vilalba pois a lugares opostos na nosa na xeografía española, como pode ser Córdoba, Madrid, Barcelona, quer decir, é un produto pois sobradamente coñecido non só na nosa provincia, senón tamén en Galicia e no resto de España.
Claro, quizás entre os cambios máis profundos das últimas décadas en canto a feira está no que ven sendo a propia venta do produto, non? Antes se producía en maior medida esa venta o propio día, pero na actualidade moitas aves xa se venden con antelación, incluso se reservan pois cos propios criadores de un ano para outro, non?
Sí, eu creo que é froito mesmo, froito da propia evolución do comercio en todos os ámbitos. Hoxe en día, pois, as facilidades que nos dan as novas tecnologías, pois tamén afectan a un producto tan típico e tan tradicional como é o Capón de Vilalba. Sí, é verdade que tamén, como ti dís, pois a clientela do Capón é unha clientela moi leal ao produto, pero tamén ao criador ou criadora. Entón, moitas veces, pois xa, en vez de agardar á feira, o que fan é contactar previamente co criador ou criadora o que lle queren mercar o Capón, e xa, pois, sin pasar por a feira, lle lo envía aos seus domicilios nas datas nas que acordan. Entón, bueno, pero tamén é importante pois manter a feira, porque a feira é o escaparate en sí, é o día destacado onde pois o noso produto pois se mostra en toda a súa grandeza, e nese sentido pois dentro do concello estamos traballando e tratando de incentivar pois que a feira teña a súa continuidade e que a xente pois que non coñeza este produto pois poda acercarse ese día a Vilalba e poda pois observar, ver, poñerse en contacto cos criadores e tamén mesmo degustar en distintas presentacións o Capón de Vilalba.
Claro. E cantos criadores teñen censados na actualidade?
Pois este ano hai 37 criadores, que é máis ou menos pois na liña do que houbo os últimos anos. Si é verdade que hai pois tres criadores que son de máis recente incorporación e o resto pois levan moitos anos, pero é importante nese sentido pois que se vayan incorporando xente nova, porque a maior parte dos criadores pois xa teñen unha idade, pero bueno, o dato positivo é que se mantén o número de criadores e incluso este ano, pois respecto ao ano anterior, incrementáronse en case 100 os capóns pensados para esta feira. Os capóns pensados que despois non todos, como dicen antes, van á feira, porque tamén pois o traballo de levar os capóns á feira é un traballo engadido. Ao final pois hai que preparalos, hai que montar as festas, hai que traelas e moitos deles xa se venden nas casas.
Porque en total cantos capós se censaron este ano e cantos contan que vayan chegar á feira este xoves?
Pois este ano censáronse exactamente 1238 capóns. En canto ao número pois de capóns que van a vir á feira, pois non me atrevo a dar unha cifra, pero esperemos que sexan pois un número importante, porque, como digo, a feira é o escaparate, ese día sinalado tanto na vida de Vilalba, que é pois a data oficial de arranque do Nadal aquí, senón tamén pois é unha nova pois que abre casi todos os informativos, e creo que é importante tamén para o noso produto e tamén para Vilalba en xeral, pois que se manteña esa feira e que sexa un éxito ano tras ano.
Claro. Existen tamén empresas que se están adicando na actualidade a vender capón de Vilalba durante todo o ano, non? Se está a desestacionalizar. Isto como influe no producto que se vende o propio día da feira? Que diferencias hai entre un capón e outro?
A ver, o que é o capón propiamente que se leva á feira, pois implica unha crianza con un mimo e moito tempo, non? Eu creo que eso é algo pois que hai que poñer en valor e que ao final pois redunda en que ese producto teña pois a calidade que ten. Non é o mesmo un polo que compramos no supermercado con 45 días de vida que un capón que foi criado pois con tantos meses, con tanto esmero, con tanto mimo, ao final a calidade do produto, o sabor da carne é distinto. Si é verdade que, bueno, igual que pasa con outros moitos produtos, podemos pensar mesmo nos doces de Nadal, que antes eran pois acotados a determinados días e ora casi todo ano os podemos ter, pois pasa un mes o mesmo con ese planteamento do capón. Eu creo que combinar a tradición con esa posta no mercado durante todo o ano pois ten as súas complicacións, pero bueno, iso é unha decisión pois ao final dos criadores e bueno, eu creo que na sociedade actual que ven marcada un pouco por a inmediatez, por o rendemento económico, pois a filosofía de un produto tan tradicional como é o noso capón pois ten unha serie de limitacións que bueno, terán que valorar os criadores e terán que ver un pouco pois hacia onde se quere levar o produto.
Claro. Falamos da programación deste xoves, creo que a apertura da carpa que vai estar ubicada na Praza da Constitución vai ser en torno ás 10 da mañá. Recomendaríamos dende aquí acudir a primeira hora aos interesados porque os capóns se agotan enseguida, non?
Sí, a todos aqueles que veñan con intención de mercar un capón, recomendámoslles que a primeira hora deben estar xa aquí porque ás 10 da mañá vai abrir a carpa e os capóns pois enseguida se agotan e se venden. Bueno, a parte do capón, pois si se acercan e non e quedan sin algún deles, pois tamén poden desfrutar de outros exquisitos produtos que vai haber na feira, pois o queixo de San Simón, o roscón de Vilalba, distintos tipos de carne de productores locais, tamén marmeladas, mel ou filloas de moimenta. Vamos a ter, pois además do capón, outros moitos produtos que merecen a pena e que se poden acercar tamén pois a ata aquí para velo, e se non teñen a fortuna de poder comprar un capón, inscribíndose no stand do concello, poden participar no sorteo do mellor par, que dende fai uns anos pois se ven facendo, e se sortean pois cada un dos capóns por separado e poden tamén pois participar nese sorteo, e se teñen fortuna pois levar por este medio un capón á súa casa. E se aínda así non son os agraciados, pois a partir das 12:30 teremos 300 tapas de capón para degustar por os asistentes con varias elaboracións diferentes da man de autóctonas, que é pois un cociñeiro que está Antonio Díaz, que está especializado en produtos locais e que creo que tamén pois é unha oportunidade estupenda de degustar o produto e de pasar un momento agradable aquí en Vilalba. Entón, bueno, animalos que se queren comprar veñan a primeira hora, sí. Pero senón ao longo da mañá haberá outras moitas cousas e este ano pues, temos un conductor de luxo na Feira do Capón que vai a ser Alfonso Hermida, que é coñecido por todo o mundo por o seu traballo na Televisión de Galicia, pero tamén ademais ten orixes aquí nunha parroquia de Vilalba en Lanzós, sí. E seguro que tamén nos vai a facer pasar un bo momento.
Seguro que sí, bueno, se nos falla boca auga pensando nesas tapas que imos poder degustar, solamente 300 me parecen poucas, para a xente que se vai a concentrar aí, se vai a congregar este xoves nesta Feira do Capón. Por certo, non falamos do tema dos prezos, porque sabemos que o capón de Vilalba non é un produto barato, é dicir, que o que queira pagar vai ter que desembolsar unha cantidade económica importante. Sei que estuveron durante varios anos sin moverse moito os prezos, non? Agardan que este ano poidan subir un pouco?
Mira, outro día, o día que tuvemos a presentación da Feira do Capón, que viñeron distintos criadores, pois un pouco falamos con eles, nese sentido, pois de preguntar en que rango de prezos se iba a mover o capón este ano, e a resposta que nos deron foi que rondaría os 120, 130 euros o par, como ven sendo pois un precio habitual nos últimos anos. Entón, bueno, todo dependerá pois do exemplar en concreto, do criador en concreto, pero bueno, eu espero que os prezos se manteñan nesa horquilla que viña sendo habitual os últimos anos. Eu creo que os prezos, bueno, todo vai en relación co proceso productivo que ten neste caso o noso capón, e creo que o mimo, o esforzo e a dedicación que teñen os criadores do capón de Vilalba pois ten que ter tamén unha recompensa nese prezo que se paga por os capóns, porque é moita e teñen un traballo enorme durante todo o ano, o mimo co que crían as aves, e ademais despois a matanza e o cuidado co que se preparan para que luzcan así na feira tamén ten un traballo detrás e creo que tamén debe ser recoñecido.
Ese mimo, ese esforzo, ese traballo que hai detrás, dende logo que hai que pagalo, sin dúbida alguna. Por certo que vai haber premios para os mellores exemplares, os mellores criadores, etcétera, etcétera, non?
Sí, eso é tamén tradición da feira de todos os anos, vai haber un premio a mellor cesta, o mellor par, o mellor criador, e hai tamén pois un premio para aquel criador que leve máis exemplares á feira, porque o que se pretende tamén con isto pois é recompensar o esforzo adicional de levar un número amplo de un número importante de exemplares, porque como digo, pois tamén interesa preservar a feira e interesa pois que haxa un número importante para que pois aqueles compradores que se acercan ao capón por primeira vez ou que prefiran comprar na feira, pois tamén teñen a oportunidade de facer.
Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba, moitísimas grazas por estar con nós. Boa feira do Capón e feliz Nadal tamén.
E moitas gracias a vos, feliz Nadal. Convido dende aquí a todos os ointes a que se acheguen á feira do Capón, porque sin duda lles vai a gustar.
Seguro que sí, grazas, unha aperta.
Unha aperta.